X Space ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชริดาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนาเดชพิสารครับ
ค่ะเราก็ยังอยู่ที่เมืองดาร
ัต
นะคะเราก็พาท่านผู้ฟังเนี่ยมาทำความรู้จักกับเมืองดารัตแบบลึก
ๆใช่
เมืองเล็กนิดเดียวแต่เราเที่ยวได้นาน
ใช่จริงๆเห็นด้วยเพื่อนผมบอกว่าควรจะไปขั้นต่ำสัปดาห์หนึ่งด้วยซ้ำไปเมืองเนี้ย
เพราะว่าพี่จำได้ว่ามันสวยมากนะ
ใช่ใช
่มันเป็นเมืองที่คนยุโรปที่มาเย
ือ
นเว
ีย
ดนามเนี่ยนิยมมากเลย
อันดับแรกก็คือเรื่องอากาศอากาศเนี่ยมันสภาพไม่แตกต่างจากยุโรปมาก
แล้วก็ความสูงที่มันสูงจากระดับน้ำทะเลเยอะ
ครับ
มันก็ทำให้เรียกว่าอากาศกำลังดี
ถูกต้อง
เวลามันมีเขามีเนิน
สลับ
ซับซ้อนมองลงไป
แล้วมันมีสเปซสบายตา
ตอนที่พี่ไปช่วงปีเลข3ต้นๆเนี่ยพี่ยังจำได้ว่ามันจะเห็นทิวสน
ใช่ก็ยังมีทิวเดี๋ยวนี้ก็ยังมี
มันบรรยากาศเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะทั้งนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด
์ไม่ได้ไปเหมือน
ไปหลังๆนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์บ่อยเลยคือบรรยากาศมันนะแล้วเช้าๆเนี่ยมันจะมีหมอกบางจุดสวยมากนะเวลามองไปที่เหวนะเรียกว่าเป็นเหวว่าผาชันก็หุบเหวและผาชันเนี่ยนะมันจะเห็นแบบเป็นหมู่บ้านแล้วก็หลังคาทรงแหลม
ๆ
คล้ายๆยุโรปนะมันยังอยู่ใช่ไหมอัน
คิดว่าของผมไปตอนนี้มันคือมันจะคล้ายมันสีบางอย่างคล้ายแต่ว่าความแบนราบอ่ะพี่ไก
่มันเยอะขึ้น
มันแบนราบยุโรปมันจะเป็นแท่งๆมากกว่าแต่ที่เวียดนามเนี่ยจะออกแนวระนาบราบ
แต่เธอไม่ได้เห็นตอนขึ้น
ใช่
ขาขึ้นพี่ขึ้นกลางวันเธอขึ้นกลางคืน
ต้อง
โอ้ตอนขาขึ้นนี่สวยบางทีผ่านลำธารผ่านน้ำตกอะไรเงี้ยนะพูดแล้วเสียดายไหมเดินทางกลางคืน
เสียดายไว้เ
พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าหากว่าจะไปเมืองดารัตนะคะถ้ามีโอกาสเลือกอยากจะให้เดินทางกลางวันไปถึงที่นู่นเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้เห็นทิวทัศน์ระหว่างทางเดินทางกี่ชั่วโมงนะอ่านถ้าไปรถทัวร์
จริงๆมันประมาณ6-7ชั่วโมงประมาณนี
้ก็ออกแต่เช้ามืดนะแล้วก็ไปถึงที่นู่นเย็นๆก็เช็คอินเข้าไปนอนโรงแรมแล้วก็เวลาที่เราจะกลับเนี่ยอนุโลมกลับเย็นๆมาถึงที่นี่คำ
ๆก็นอนในรถได้เลย
ใช่
นอน
แต่อย่างอันนี้ตีตัวนอนจริงๆคือมืดสนิท
ไม่พร้อมดูอะไรทั้งสิ้น
ไม่พร้อมดูอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราใช้รถเนี่ยแทนโรงแรม
ถูกต้อง
สองคืน
สองคืนเลย
ไม่ค่อยงกเลยไม่ค่อยงกเท่าไหร่ แต่ว่าพวกนักเดินทางหลายคนที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเขาก็ใช้วิธีนี้กัน
วิธีนี้ดีมากแนะนำเพราะว่า ไปไหนก็จะเสียค่ารถก็พอๆค่าโรงแรมก็เสียค่ารถไปเลยได้ประโยชน์สองอย่างนอนด้วย
นี่เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
ครับ
แต่ถ้าแก่ๆมากๆก็จะรู้สึกเหมือนกับมันพอไปถึงก็ยังอยากพักอยู่นะ
ยังอยากพักก็แล้วแต่ก็เที่ยวชิวๆได้
ตาเขารู้หมดสิว่าแกก็รู้อยู่แล้วนะ
ช่
างคือถ้าเป็นผู้สูงวัยก็แนะนำว่าพักโรงแรมแล้วก็เดินทางกลางวัน
ครับ
แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนอนที่รถเลยแล้วก็ไปตื่นเช้าแบบ
เช้าก
็คุณอ่านนี่แหละค่ะ
ลุยต่อได้เลย
ลุยต่อได้เลยเธอแบบทารุณทัวร์เธอทารุณมากเสื้อผ้าชุดกันหนาวก็ไม่เอาไปคำเตือนนะคะสำหรับการไปดาลัดเนื่องจากว่าสูงจากระดับน้ำทะเลเยอะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเป็นไงอ่าน
ก็คือเรื่องความหนาวนี่ไม่ต้องห่วงเลยล่ะครับได้เจอแน่
อุปกรณ์กันหนาวควรเตรียมไปด้วย
สำคัญมาก
นะคะไปหวังซื้อเอาดับหน้าเนี่ย
ป่ะอย่าคือผมไม่อยากให้มีความคิดอย่างผมคิดว่าอ๋อเวียดนามกับไทยใกล้กันมันจะหนาวสักแค่ไหนเชียว ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับภูมิภาคเกี่ยวกับระดับความสูงจากน้ำทะเลเป็นที่ตั้ง
พี่เนี่ยเจอมาแล้วไปออสเตรเลียหน้าร้อน เออที่ไหนได้ยิ่งลงใต้ยิ่งหนาวเยอะๆ
ใช่ไหม
กลับมาป่วยเลย
ครับ
แต่ยังดีนะก็ยังมีอุปกรณ์ไปบ้างแต่มันไม่พอ
ครับ
นะคะยิ่งเดือนมีนาเนี่ยโอ้โหน้ำบนทะเลสาบมันเริ่มแบบเป็นเกรด
ครับ
วันนี้เริ่มเข้าเรื่องของเมืองดาลัดทำยังกับกลัวอ่านจะพูดไม่เต็มเวลานะ
เต็มแน่นอน
อารัมภบทซะเยอะเลยเอาละค่ะถามตอนนี้ถึงไหน
ก็เอาตัดครั้งนี้ก็ต้องตัดตอนมาที่หลังจากที่ผมเที่ยวตลาดดาลัดเรียบร้อยแล้วนะฮะพักกลางวันผมก็กลับมาที่โรงแรมเพื่อต้องมาเตรียมสัมภาระเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องออกท่องเที่ยวเพราะว่าซื้อซิตี้ทัวร์ไว
้
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูว่าเอ๊ของที่เราจะใช้พรุ่งนี้คืออะไรแล้วก็เสร็จสับเนี่ยของที่เราต้องแพ็คลงกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉุกละหุกตอนเช้าผมเนี่ยยังมีเรื่องต้องทำอีกหลายเรื่องผมก็อยากจะเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพอเที่ยวเสร็จผมก็ต้องกลับโฮจิมินห์ด้วยผมก็ไม่อยากพลาดรายการการท่องเที่ยวของพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าก็ซื้อบุ๊กตั๋วอะไรไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอจัดของเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวลาเข้านอนพอหัวถึงนอนปุ๊บหลับไหมไม่หลับ ก็กลับมาเรื่องของทำไมไม่หลับอากาศมันหนาวสะท้านมากพี่ไก่เนื่องจากว่าจริงๆที่ดาลัดเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังกันบ้านว่าโรงแรมเนี่ยเขาไม่มีฮีเตอร์ให้นะแล้วก็ไม่มีแอร์คอนดิชันเพราะว่าโดยบรรยากาศได้ทั้งปีเนี่ยอากาศมันเย็นสบายเขาก็ให้เราเสพแบบอากาศเฟรชแอร์กันสุดๆนะครับทีนี้อันที่จริงเนี่ยดาลัดเนี่ยถ้าเราดูจากเส้นละติจูดเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่ากรุงเทพของเราอีกพี่ไก
่
สมมตินะครับเราดูแผนที่โลกแล้วเราก็ลากเส้นจากเมืองดาลัดเนี่ยขนานกับเส้นศูนย์สูตรมาเลยมันจะมาตัดกับประเทศไทยตรงจุดไหนเอ่ย
ถึงที่จังหวัดไหนเนี่ย
ตัดกันที่ประจวบคีรีขันธ์พี่ไก
่โอ้โหเรายิ่งนึกถึงสายลมแสงแดดและความอบอุ่น
ใช่ใครจะไปคิดว่ามันจะหนาวบ้านที่มันได้ขนาดน
ั้
น แต่ที่พี่ไก่พูดเมื่อกี้ไตเติ้ลบอกว่าเพราะว่าเมืองดาลัดเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึงผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ 1,500 เมตรพูดง่ายๆว่ากิโลขึ้น
ฉันถึงบอกว่าตอนขึ้นรถเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยมันสวยมากเลยมันไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่
ผมเนี่ยไม่อยากเห็นภาพนั้นเพราะว่าเสียวไส้เลยหลับดีกว่า
เขาเรียกว่าทั้งเสียวทั้งสวย
ใช่ทีนี้โดยเฉพาะแล้วผมมาไปเดือนไหนพี่ไก่พฤศจิกาช่วงพฤศจิกาคมพาคิดดูว่านี่คือฤดูหนาวของเขาเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงหนาวกว่าเชียงใหม่ผมอ่ะวัดความหนาวเนี่ยภูกระดึงเคยไปเหยียบมาแล้วช่วงที่มันหนาวที่นี่หนาวกว่าภูกระดึงนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าภูกระดึงเนี่ยผมก็ดูเอ๊ะทำไมมันหนาวกว่าภูกระดึงพอมาค้นข้อมูลอ๋อภูกระดึงเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลแค่ 1,300 เมตรเองเรายังแพ้เขาต้อง200เมตรแล้วภูกระดึงเนี่ยเราพยายามวัดแบบเอาใจช่วยวัดที่ยอดเขาไปได้เรียกวัดที่ฐานเมืองเลยเพราะว่าเมืองเขาใหญ
่
นะครับก็อย่างที่พี่ไก่เตือนใครจะไปดาลัดเนี่ยขอให้ช่วยตรวจสอบเรื่องอุณหภูมิกันให้ดีนะครับทีนี้ผมก็ตื่นมาราวๆตีห้าแต่ต้องขอซุกตัวในผ้าห่มก่อนเมื่อมันหนาวมาทีนี้ก็กดรีโมทเปิดทีวีเนี่ยเอาไว้เป็นเพื่อนสาเหตุเนี่ยคือหนึ่งป้องกันว่าเดี๋ยวเราจะหลับเพลินแล้วก็ให้ทีวีเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วก็คอยกับพี่เปิดตามาดูเวลาอ๋อกี่โมงแล้วพอได้เวลา6โมงเช้าเนี่ยผมก็ลุกไปอาบน้ำแล้วก็เก็บกระเป๋าทั้งหมดตรวจสอบว่าไม่หลงลืมอะไรแล้วจากนั้นก็ลงไปหาอาหารเช้ากินพอดีเมื่อวานเนี่ยผมผ่านไอ้ห้องแถวตรงข้างๆโรงแรมอ่ะก็เห็นว่ามีแม่ค้าเนี่ยมาขายบันใหม่ ขายอยู่ในตอกเล็กๆเธอจะมาขายเฉพาะช่วงเช้าผมเห็นว่ามีลูกค้าเนี่ยยืนเข้าแถวเข้าแถวไม่ขาดสายเลยก็เลยตั้งใจว่าเช้านี้เดี๋ยวจะต้องอุดหนุนร้านนี้ดูสักหน่อยแม่ค้าเนี่ยวัยประมาณสัก60ได้เธอทำบันไมใส่ห่อได้คล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงมากโดยมีสามีเป็นลูกมือคู่นี้น่ารักมากสามีก็หยิบขนมปังจัดใส่ถุงแล้วก็คอยรับเงินทอนเงินส่วนภรรยาก็ทำหน้าที่ปรุงบันไมไปเขาเรียกว่าผัวหาบเมียคอนอะไรประมาณนั้นบันไมร้านนี้ราคาเพียง 10,000 ดองเองหรือว่าประมาณ15บาทถูกกว่าร้านที่เมื่อวานผมไปกินซึ่งหรูกว่าแต่ว่าผมว่าร้านนี้อร่อยกว่ามากเพราะว่าขนมปังเขาทำเองมันสดใหม่กรอบนุ่มพอกินเสร็จผมก็ขนกระเป๋าลงมาเพราะว่าผมเอาบันไมขึ้นไปกินบนห้องพอกินเสร็จผมก็ขนกระเป๋าลงมาที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คเอาท์ค่าโรงแรม 850,000 ดอง
โอ้มหาศาลเลย
ค่าน้ำกินน้ำไป2ขวดค่าน้ำ 30,000 ดองเขาคิดค่าน้ำด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าฟรีปกติเราไปโรงแรมเนี่ยปกติน้ำดื่มเขาจะฟรีนะครับก็คิดเห็นมีให้2ขวดตามมาตรฐานก็คิดว่าฟรี
กินหมดเลย
กินหมดเลย2ขวดก็โดนชาร์จไป 30,000 ดองแล้วก็ค่าทัวร์ซิตี้ทัวร์เนี่ยอีก 200,000 ดองสิริรวมก็หมดไปล้านกว่าดองนะครับผมก็บอกแจ้งพนักงานว่าเนี่ยกระเป๋าผมเอาลงมาแล้วพนักงานก็เลยเอากระเป๋าผมเนี่ยไปวางไว้ที่รถเข็นรับตาคนหน่อยแล้วก็ติดแท็กให้ด้วยผมนั่งรอรถบริษัททัวร์ก็ดูเหมือนว่ารู้สึกจะมีนักท่องเที่ยวอีก2คนที่จะไปกับผมด้วยพอใกล้8โมงเช้ารถตู้กลางกล่าวกลางใหม่ก็มารับผมในรถเนี่ยมีลูกทัวร์อยู่แล้วเกือบเต็มเลยพอลูกทัวร์อีก3คนขึ้นไปไกด์สาวก็กล่าวทักทายด้วยภาษาอังกฤษที่ฟังง่ายเธอพยายามพูดเอาอกเอาใจลูกค้าโดยพยายามใช้ภาษาให้ได้หลายๆภาษาบังเอิญว่ากลุ่มนี้มีทั้งคนจีนลูกค้าที่เป็นคนจีนคนไทยแล้วก็คนเวียดนามที่สมัยก่อนอพยพไปพำนักอยู่ที่อเมริกาเขากลับมาเที่ยวเธอก็จึงได้โอกาสใช้ภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษในการสื่อสารความรู้ทางภาษาของเธอถือว่าดีมากเธอสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างมากแล้วก็เข้าใจได้เธอเล่าว่าเธอเคยมาเมืองไทยแล้วหลายครั้งสิ่งแรกที่เธอทำคือผมก็เลยมาเธอเช็คชื่อลูกทัวร์เลยแล้วก็พยายามจดจำว่าใครนั่งตรงไหนตำแหน่งไหนจากนั้นเธอก็เริ่มสร้างความรู้สึกให้เป็นกันเองกับลูกค้าความที่เป็นคนมีอารมณ์ขันแล้วก็เทคนิคในการสื่อสารของเธอเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเธอเนี่ยเหมาะมากที่จะมาทำอาชีพนี้พอขึ้นรถได้เธอก็เริ่มบรรยายสรุปคร่าวๆว่าเกี่ยวกับรายการการท่องเที่ยวว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็จะแวะกินอาหารกลางวันที่ไหนราคาในรายการทัวร์นี้รวมค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่บางแห่งเท่านั้นแล้วก็ในรถเนี่ยมีบริการน้ำดื่มให้ที่สำคัญก็คือว่าขอให้ลูกทัวร์ทุกคนเนี่ยรักษาเวลานัดหมายเพื่อที่ว่ารถจะได้ย้ายจุดไปเที่ยวจุดอื่นได้อย่างไม่เสียเวลาจะได้เที่ยวกันได้สนุกแล้วก็เธอกำหนดระบุมาเลยว่าแต่ละการคอยเนี่ยจะเลทได้ไม่เกิน15นาทีถ้าเลทเกินนี้รถจะไม่รอรถจะไปนะครับและเมื่อท่องเที่ยวเสร็จก็จะกลับมาส่งพวกเราตามจุดต่างๆที่โรงแรมแต่ละคนเหมือนตอนขามาก็คงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นอะไรประมาณนี้จุดแรกที่เธอพาพวกเราไปก็คือพระราชวังของกษัตริย์บ่าวไดก่อนที่จะพาเข้าไปเธอก็พยายามแนะนำเกี่ยวกับสถานที่นิดหน่อยแล้วก็ตั้งคำถามว่ารู้จักไหมว่าบ่าวไดเป็นใครเพราะงั้นผมก็หลุดปากไปว่าเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายเพราะฉะนั้นทุกคนหันมามองผมพร้อมกันเรากับมีความผิดเธอก็ตอบว่าถูกต้องโอเคดีขึ้นจากนั้นเธอก็เล่าประวัติของสถานที่แล้วก็เกิดเล็กเกิดน้อยเกี่ยวกับกษัตริย์บ่าวไดพอเป็นน้ำจิ้มว่าพระองค์เนี่ยใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนจึงได้ชื่อตั้งชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังฤดูร้อนกษัตริย์บ่าวไดมีพระเมษีถึง7พระองค์เป็นชาวฝรั่งเศส3พระองค์แล้วก็ชาวเวียดนาม3พระองค์แล้วก็เป็นชาวฮ่องกงอีก1พระองค์จากนั้นเธอก็ไปซื้อตั๋วเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนให้พวกเราคนละใบพระราชวังนี้มีพื้นที่ไม่มากนักกะโดยประมาณสายตาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน5ไร่นะพี่ไก่มีอาคารหลักที่เป็นที่พักเนี่ย1อาคารทีนี้ถ้าเรามองจากภายนอกไปเนี่ยดูเหมือนน่าจะมีแค่2ชั้นเนาะแต่พอเราเข้าไปเดินข้างในเนี่ยข้างในมันมีการเล่นระดับแล้วก็มันก็จะช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วไปเดินข้างในรู้สึกเหมือนมี 3-4 ชั้นอะไรประมาณเนี้ยมันสร้างความรู้สึกแตกต่างมากเลยภายนอกกับภายในอาคาร มีห้องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงห้องแสดงเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเหลือเกินโอ้โหนับผมว่าไม่ต่ำกว่า 20-30 ห้องนะนอกจากนี้ยังมีห้องส่วนพระองค์แล้วก็ห้องของพระมเหสีรวมทั้งห้องของบรรดาเจ้าฟ้าอีกหลายพระองค์นอกจากนี้ที่ชั้นบนเนี่ยยังมีระเบียงยื่นออกไปจากตัวตึกระเบียงนี้ใช้ประโยชน์อะไรก็เพื่อชมพระจันทร์ในเมืองดารัตยามค่ำคืนรับอากาศสดๆโรแมนติกและสวีทมากไหมหรือว่าเป็นกลางวันก็มองลงมาก็จะเห็นแลนด์สเคปสวนดอกไม้ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นยามเช้าเหมือนกินน้ำชายามเช้าอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยภายในห้องเนี่ยก็จะจัดมุมหนึ่งไว้เหมือนเป็นราชบัลลังก์อะพี่ไก่แล้วก็จะมีฉากของราชบัลลังก์มุมนี้เขาให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหากใครต้องการจะสวมชุดอยากจะเป็นจักรพรรดิหรือว่าจักรพรรดินีก็มีชุดให้เช่าสนนราคาค่าเช่านี่ก็ประมาณสักอยู่ในหลักร้อยนะครับก็เอิญผมไม่มีเวลาที่จะไปเช่าแต่ว่าก็ได้ไปนั่งราชบัลลังก์นะถ่ายรูปแอคชั่นเพราะว่าคนเข้าคิวเยอะมากเราใช้เวลาเที่ยวชมเนี่ยไม่นานนักก็เดินได้รอบคณะทั้งหมดก็มาพร้อมกันที่รถเพื่อที่จะเดินทางไปสถานที่ถัดไปก็คือเป็นโบสถ์สีชมพูแต่ทั้งหมดก็ต้องรอกลุ่มนักท่องเที่ยวสาวจากจีนอีก4คนซึ่งณเวลานี้ยังไม่ปรากฏตัวไกด์ใจดีพยายามตะล่อมลูกทัวร์ให้ใจเย็นๆเรารอคอยกันมาก็10นาทีแล้วยังไม่ครบ15นาทีเราก็จะดูว่าครบ15นาทีไกด์จะพาเราไปมั้ยพอดีพวกเธอก็โผล่มาพอมาถึงรถเราก็ขึ้นรถกันแล้วก็เธอก็ขอโทษขอโพยกลุ่มนี้ก็ชาวจีนก็ขอโทษขอโพยที่มาเลทก็ไม่ได้มีใครใส่ใจอะไรมากรถก็พาเรามาที่โบสถ์สีชมพูพวกเราลงไปสัมผัสความแปลกใหม่ของสถานที่แต่เนื่องจากวันที่พวกเราไปอ่ะบังเอิญเป็นเช้าของวันอาทิตย์ในโบสถ์เนี่ยกำลังทำพิธีนิสสากันทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปชมภาพหรือว่ากระจกภายในโบสถ์ได้ได้ยินมาว่าสวยงามมากทำให้เราเสียดายมากก็คือเราก็เลยได้แค่เพียงถ่ายรูปโบสถ์เนี่ยภายนอกอันที่จริงพวกเราก็นั่งคอยอยู่นานมากเลยนะพี่ไก่ระหว่างนี้ทางไกด์ก็ไปประสานกับภายในโบสถ์จึงกว่าจะรู้ว่าวันนี้ไม่อนุญาตให้เข้าก็เสียเวลาไปสรุปตรงนี้ก็เป็นอันว่าพวกเราเนี่ยพลาดรายการท่องเที่ยวไปหนึ่งรายการโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอ่ะไม่เป็นไรไกด์พาเราเดินทางต่อไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งสถานที่นี้ชื่อว่าล็อบบินฮิลที่ล็อบบินฮิลเนี่ยเป็นภูเขาสูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองดารัตได้ในสองอารมณ์ที่แตกต่างกันอารมณ์แรกก็คือว่าประเสริฐสภาพบ้านเรือนที่เป็นที่พักอาศัยของชาวเมืองดารัตเนี่ยเป็นอาคารคอนกรีตทั้งสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสูงบ้างต่ำบ้างหลังคาเนี่ยสีน้ำตาลหรือว่าสีดินเผาหรือว่าสีอิฐก็จะคล้ายๆยุโรปจริงๆมันก็ไม่เชิงนักนะพี่ไก่ไอตัวพวกอาคารบ้านเรือนเนี่ยกระจายตัวอยู่ในแนวกว้างดูสับสนวุ่นวายทีนี้พอเรามองไปด้านหนึ่งของภูเขาเราจะพบว่าทิวเขาเนี่ยซับซ้อนปกคลุมไปด้วยต้นสนสีเขียวสดใสสร้างความรู้สึกสบายตาและก็สงบเย็นเรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่นอกจากได้ชมทัศนียภาพแล้วที่นี่ยังเป็นที่สำหรับขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อที่จะเดินทางไปตักลำเซนแต่ก่อนที่จะไปไกด์ก็ชี้แจงเราว่าเรามีวิธีเดินทางไปตักลำเซนอยู่2วิธีด้วยกันอันที่วิธีที่1ก็คือไปเคเบิลคาร์หรือว่าถ้าใครไม่ไปเคเบิลคาร์ก็นั่งรถตู้ของบริษัทไปทีนี้การไปเคเบิลคาร์เนี่ยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือเที่ยวเดียวเนี่ยค่าโดยสารเที่ยวเดียวเนี่ย 50,000 ดองนะครับทีนี้ตักลำเซนคืออะไรแล้วก็ผมเนี่ยจะตัดสินใจไปตักลำเซนโดยวิธีไหนเวลาของเราหมดซะแล้วพี่ไก่ทำยังไงดี
ก็ต้องเป็นติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะ
อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทักคุณผู้ฟังไว้นะครับ
ยังไงเธอก็เล่าไม่หมดในวันเดียวหรอก
ใช่
เพราะว่าโปรแกรมมันเยอะแยะ
โปรแกรมเยอะมาก
นี่ขนาดพี่ยังไม่ได้อ้าปากพูดถึงพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบาใจสมัยที่พี่ไปนะ
ใช่ไหม
สมัยที่เขาเพิ่งเปิดประเทศกันใหม่ๆ
ใช
่ข้าวของมันยังกระจัดกระจายเกลื่อนกราดไม่ได้จัดให้ดีอย่างทุกวันนี้นะแต่ว่าก็ยังมีคิวไปนั่งโต๊ะถ่ายรูปเหมือนเดิมนั่งโต๊ะทรงงานของพระองค์นี่แหละ
คิวนั่งโต๊ะเนี่ยผมว่ามันเป็นผมดูแล้วมันเป็นอะไรเชิงสัญลักษณ์ของนักปกครองสมัยใหม่นะเพราะว่ามันเป็นการล้มล้างระบบการปกครองระบบเดิมออกไปไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงไม่รู้นะผม
มันก็คล้ายๆกับขึ้นไปนั่งบัลลังก์ของโฮเต้
ใช่
นะฮะหรือว่าองค์จักรพรรดิของจีน
แล้วแบบประชาชนทั่วไป
ใครๆก็นั่งได
้
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในหลายประเทศนะ ผู้นำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเขายังอยู่นะแต่เขาก็มีวันสำคัญสำคัญเปิดให้เด็กเนี่ยไปนั่งโต๊ะท่านประธานาธิบดี
ใช่
เพื่อถ่ายรูปกัน
มันเป็นการสร้างฝันว่าวันหนึ่งถ้าหนูอยากเป็นหนูอยากเป็นผู้นำประเทศหนูก็สามารถทำได้วันนี้
เราทำได้
เก้าอี้ไปก่อน
ใช่ก็แต่มันก็ไปที่คอนเซ็ปต์ที่อันพูดคือทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะไปสู่ตำแหน่งนั้นในการเป็นผู้นำประเทศโดยผ่านระบบการเลือกตั้งซึ่งกระบวนการค่อนข้างจะซับซ้อน
แล้วผมเล่าได้ไม่หมด
เด็กๆคงบอกว่าหนูจะต้องผ่านด่านมนุษย์ทองคำ
แบบอะไร
นกว่าหนูจะได้เป็นประธานาธิบดีอย่างนี้นะค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องสนุกๆนะที่เราไปดาลัสกันแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังไปเที่ยวไม่ทั่วสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในรายการเราสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยมิตรวันนี้ต้องลาท่านฟังไปสำหรับช่วงนี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการย้อนหลังที่ www.dna.com
ครับผมภูมิธนาเกียรติศักดิ์ครับ
ค่ะผมจะวิทยาการที่ศักดิ์ลาขอให้ช่วงนี้ค่ะ